kimimi hacılar yıldan yıla arta bara. Sunum için bir sunum için bir hazır gününde bir titrekli tara alıgı kuvata meselesi. Mesela kuvatalarının kubrağı Kafkas Cumhuriyetlerine gidip kala. Sunum için bizim yaklarga o kadar mesela Tatarstan, Başkurtstan yaklarga azrak verirler. İyi sunum bilen kubrları indi elbette dilegen kişiler var olmayı kala. O kadar kuptu bile elbette. Onun sebebi de var. Kafkas yaklarından hazge gitmişler bigrek de kubrak. Lakin anda alır anda yıl zeyrucular da var. Ama bizim yaklarda mesela Tatar Başkurt regionlarda Sibir bulsun, Ural, Tatarstan, Başkurtstan. No, Tatarstan bilen Başkurtstan'da indi elbette anda hac meselesi yenilerek. Ama şu bir yarak Künçüğüş rayonlarda bulsun anda hele o kadar hac meselesine itibar bergen kişiler bir kuptu gülündü. Lakin alay bulsa da elbette o yaklarda Kubeyt'e uga iş alıp barla. Yani mesela bu yıl bütün Sovet Muftiyevka bulsun birgen ya ki Aziyat Geçesi Rusya dini idarasına verilgen kuotalar barısı da amalga aşırıldı, midi kaldı.
Şimdi birinci hacılar sefer çıkan da bir şiddet gidiriz mi bu?
Hayır. Kitken reisler buldu bizden, Yekaterinburg'dan reisler buldu. Bana yakında indi Moskova'dan reis buldu Allah verse samolot.
Neşe kişi bulacak Rusya'dan bu yıl hacda?
No, bütün Rusya'dan elbette 20 bin bulurga teyişidi. Lakin Saudi Arabistan'ı kim etti? Anda bugün gününde şu zor mescidini yanadan rekonstrukciya bara. Şunun için her bir devletten Rusya'dan gına tügül bütün yerden minimce şu bir türlü procent kim ettiler. И біздің бұл 20 мың орнана 16 мың болды. 16 500. Ол да енді әлбетті сол квотаны кеміткәч, ол да біз әзірек неме оңайсызлық кетірді. Көп кісілер бара алмай қалды.
Көп мүге түшті орташа міне хажға бару Россияның мұсылманына?
Ну, орташа енді 4400 доллар шулай шул тиледі. Түрлі программалар бойынша енді. Анда мәселен, итті ашы, кеч ашы беру программасы болды. Анасын, қайбірлері ашсыз программалар, қайбірлері ярты елні неме білен, самолет білен барып, анасын автобуслар білен бару программасы да бар еді. Мәселен, аманға қадар самолет білен баралар, сонырақ комфортабельный автобуслар білен уже Мекке Мәдинеге баралар.
Bu kvotalar ne işe bulunur? Siz ettiniz Kafkas yaklarına kubrek, İdil Ural yaklarına
biraz azraktır. Kvotalarını buluyor elbette anda hac misyası var. Hac misya. Anda bir nece dini idaralar katnaşa. Dini idaralar katnaşa anda elbette hac misyanı Sovyet Federasyonu'nun başlığının orun basarı alıp bara. Mina şu hac misyası oturuşunda o kvotalar dini idaralar arasında bulunan.
Nersege korab bulunanlar alır?
No, elbette karaylar bigrek de indi tilevçilerge. Mesela Dagestan'dan yılda 6-7-8 bin kişi barayken anda elbette tırışalar kubrek birirge. Çiçnya'ga, anasın Ingushetiya'ga, anasın Centralni Duhovnoy Upravleniye, Uzak Diniya Nazaratına, Muftiler Şurasına birile. Ну, азрак инде, албатта көбісі Кавказға кете. Чүнкі соны инде дәлел иттіріп айталар, инде Кавказдан тілеушілер бик көп, аларны қанағаттандыруға керек. Агар да біз Кавказға ол қадар бермесек, хатта айталар инде сіз толдырата білмәсіз, мәселен, сіздің регионлардан кісілер барушылар жоқ деп, ол элеке болған вақиға. Амма хазір инде біздің регионларда Сибирь болсын, Урал uzak nimeler oblastlar bolsun Rusya'nın da Avrupa ölüşleri hazır tilavçiler bir kub. Şunun için hazır o kvotaların elbette өзгертіп қарашысыны өзгертірге керек.
Әмінә бұшқа барушылар бар мы? Қажға бұшқа барушылар?
Бұшқа барушылар ол әзгіне кеселер болуы мүмкін. Мәселен, хат язылса, анда министрлігі, хат министрлігіна, яки бүтін дүния ислам ассоциациясына язылса хат, мәселен, бірнече имамларға нәрсәлерге мүмкін беру. Яки басқа ел бір іш қуарлар енді, әйтек, бизнесменнер өзләренеңке енді мүмкіншіліклерінен бөліп кішілеріні жіберсәлер. Мені, мәселен, Сулейман Керимов бұлтырлар, аннан алтай еллар әлден ече мүңләп кіші хәжге жіберді, 3 000-ге яқын кіші жіберді өз ақшасына. Ну, әлбәтті енді ол көбіректіме түгіл, бәлкі барысы да болды Кавказ тирәләреннән, Дагыстаннан ватандашларын җибәрде әлбәттә. Икенче яктан бит, әгәр дә кешенең хаҗгә барырга мөмкинчелеге булмаса, матди мөмкинчелеге булмаса, аңа хаҗгә бару фарыз түгел. Шуның өчен инде азатланып, үзеңнең айлаңны фақырлыкка калдырып, yetişmәгән акчаларыңны yetiştirip хаҗгә баруга хаҗат юк. Чөнки Аллаһ Таала әйткән, әгәр дә юл ачык булса, мөмкинчелегең булса дигән. Мән истата айлайхи сабиля, кемнең юл ачырлык булса дигән. Шуның өчен әйтелгән бит инде Джума хаджул масакин дигән. Джума намазга бару, джума намазга катнашу, мәчеткә килү, мескеннәрне хаҗга бара алмаган бәндәләргә хаҗ савабын шунда алырлар дигән.